Nanoelectronica în România, cercetare, educație, industrie. Aceasta a fost tema summitului organizat de curând de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București. Eveniment care, așa cum anunța comunicatul de presă al Camerei, citesc, marchează intrarea României ca membru cu drepturi depline în ENIAC Joint Undertaking, am încheiat citatul. Instituție reprezentată la summitul de la București de către directorul său executiv, domnul Andreas Wild.
Participarea la această întâlnire, care a fost organizată în principal din inițiativa Institutului Național de Cercetare în Microtehnologii, condus de domnul academician Dan Dascălu, a fost la nivelul așteptărilor, chiar poate un pic peste. Iar pentru mine, surpriza a fost reală de a constata calitatea și importanța firmelor care și-au trimis reprezentanți la nivel înalt. Aș vrea să citesc, poate, în primul rând, firma Infineon Technologies, localizată în București, care are un centru de cercetare și de proiectare de circuite integrate de dimensiuni rezonabile și care este furnizorul numărul 1 de semiconductori pentru piața automobilului și care deci a stabilit un centru de activitate de importanță vizibilă la nivelul corporației la București. Cu siguranță, în afară de Infineon, au fost alte firme de semiconductoare care au fost prezente, On Semiconductor, de exemplu, care este o firmă care este deja de 15 ani, a devenit parte din On Semiconductor anul trecut, a funcționat sub un alt nume până acum, care a fost reprezentată de Horia Proveta, General Manager. În afară de asta, deci au fost prezenți reprezentanți ai firmei Microchip, ai firmei Freescale Semiconductor, care împreună deci ajung la un nivel de locuri de muncă în domeniile foarte specializate de nanoelectronică, depășind mult 1000 de angajați în București și în țară. În afară de acestea, deci au fost utilizatorii tehnologiilor de nanoelectronică, între care, poate, între cele mai importante trebuie menționată firma Renault, bineînțeles, cu o investiție considerabilă de peste 2200 de angajați deja în cercetare dezvoltare în România, dar și reprezentanții în alte firme, cum a fost Honeywell Bull, cum ar fi IBM, care are un centru concentrat pe comunicații, dar cu siguranță folosind semiconductoare în mare măsură. În afară de aceste firme, deci au fost reprezentanți ai universităților, Politehnica București a fost foarte bine reprezentată, dar și Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași și în mod special poate trebuie menționată participarea unui reprezentant al Academiei de Științe din Republica Moldova, care este în același timp membru corespondent al Academiei de Științe al Moldovei și unul dintre liderii Universității din Chișinău, domnul profesor Ion Țighineanu, care a făcut un efort deosebit, date fiind dificultățile de trafic aerian, pentru a participa la această reuniune. A fost, din acest punct de vedere, un succes foarte mare. Sigur că nu am putut avea în aceeași sală, în același timp, pe toată lumea care poate contribui. Și din cauza asta, propunerea Universității Asachi din Iași să se organizeze o reuniune ulterioară în octombrie pentru a include și alți participanți și alți actori, alte institute naționale de cercetare decât Institutul de Microtehnologii. Am avut de altfel și de la Institutul Național de Tehnologie a Materialelor reprezentanți în sală, dar sunt și alte institute care pot contribui.
Poate că n-ar strica invitații factori decidenți, nu știu, Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor.
Este o sugestie excelentă. Dacă această discuție strategică urmează să adreseze aspecte de legislație a muncii și de altă natură, este cu siguranță de dorit ca reprezentanții ai forurilor competente să fie prezenți.
Despre summitul de la București cu tema Nanoelectronica în România, cercetare, educație, industrie, discutăm și în ediția de astăzi a emisiunii.
Planeta Radio. Lumea în care vom trăi.
Parteneriatul public-privat în nanoelectronică a fost, de fapt, obiectivul principal al summitului de la București. Parteneriat reprezentat de ENIAC Joint Undertaking, director executiv Andreas Wild.
ENIAC Joint Undertaking este un tip nou de parteneriat public-privat care a fost propus la nivel european printr-o concertare între statele membre și Comisia Europeană. Spre deosebire de sistemele și de metodele aplicate înainte de instaurarea acestor joint undertaking, care prevedeau finanțări interguvernamentale, aici avem de-a face cu un mecanism în care, în afară de participările statelor naționale, la finanțări se adaugă o participare de la nivel european. Aceasta, pe de o parte, mărește considerabil nivelul de finanțare care este posibil și, pe de altă parte, desigur, mărește și complexitatea, pentru că, cum am discutat despre situația europeană, trebuie ca mai multe state să se pună de acord și să răspundă și la nevoile, să spunem, de organizare și de claritate și de predictibilitate pe care structura europeană le impune.
Cum am traduce joint undertaking?
Joint undertaking în fostul tratat înainte de Lisabona era o propoziție în tratatul european, articolul 171, care spunea pentru diverse scopuri comune, comunitatea europeană poate stabili joint undertakings, deci întreprinderi comune cu întreprinderile private. Conținutul unui asemenea parteneriat public-privat trebuie definit pe măsură ce subiectele de cercetare, subiectele de activitate sunt definite. Nu se poate folosi un termen cum ar fi joint venture, pentru că ar fi o confuzie cu investițiile de capital privat. Deci s-a găsit un termen care să fie distinct. Însă este aceeași idee în care mai mulți actori pot să-și pună mijloacele împreună pentru atingerea unui scop comun.
Pe ce domenii, pe ce direcții?
Unitatea Europeană a stabilit 5 asemenea entități în decembrie 2007 și care au început să funcționeze la începutul anului 2008. Două dintre ele sunt în nanoelectronică. ENIAC este efectiv pentru nanoelectronică, partea de tehnologie și dispozitive. Artemis este al doilea, care se ocupă de partea de sisteme și partea de software. După care sunt 3 joint undertakings pe alte domenii decât pe societatea de informație. Unul dintre ele este dedicat aeronauticii, se cheamă Clean Sky, care încearcă să combată efectul poluant al industriei aeronautice. Două dintre ele pentru Innovative Medicines, deci pentru medicină inovativă, și altul care este un pic mai întârziat, pentru că are probleme mai complexe, pentru fuel cell and hydrogen, deci pentru alte surse de energie decât petrolul în transport.
Dacă am luat, de exemplu, zona aceasta nano, care este situația acum, din punct de vedere al propunerilor de proiecte? Care e țara cea mai activă?
Unul din criteriile pentru stabilirea unui joint undertaking a fost nevoia de piață, în care trebuia să se demonstreze către cei care propuneau un asemenea parteneriat că Europa are o poziție de piață care cere corecții. În nanoelectronică se constată că în ultimii 5 ani industria nanoelectronică europeană în toate statele, cu una sau două excepții, nu se prezintă foarte bine în competiția internațională.
De ce?
Marile firme europene își pierd părțile de piață. În ultimii 5 ani au pierdut cam o treime din părțile de piață pe care le dețineau. Clasificarea lor în ierarhia internațională s-a deteriorat. Acum 5 ani erau 3 firme europene în primele 10 din lume, astăzi este una singură. Și în afară de asta, nu se văd firme mici și mijlocii care au o creștere rapidă, care pot să înlocuiască. Însă ce nu este acceptabil este că nu există înlocuitori, că nu există firme emergente. Deci aceasta este o necesitate de piață pentru care acest joint undertaking este unul din mecanismele prin care Europa încearcă să contracareze dificultățile. E clar că în alte părți din lume parteneriatul public-privat există la nivele comparabile sau mai mari decât în Europa.
Care ar fi explicația pentru care Europa a pierdut teren, să spunem, în acest domeniu? Adică n-a scăzut importanța domeniului nanotehnologiei. S-a întâmplat, în schimb, ce?
Probabil că sunt două elemente importante care trebuie luate în considerație. Un element este faptul că nivelul de investiții în acest domeniu a crescut, cum am spus, la nivelul de 10 miliarde de dolari pentru o unitate sau mai mult, ceea ce cere o concentrare de mijloace. Aceasta este o situație dificilă pentru o entitate cum este Europa, care nu are o structură centralizată puternică, deci care este o asociație de state membre care încearcă fiecare să contribuie și nu cedează instituțiilor comunitare sau unionale decât anumite competențe. Deci asta e un dezavantaj structural european.
Dar nivelul de investiții a crescut de ce? Pentru că a devenit mai complex domeniul sau pentru că cererea a fost mai mare?
Este mai întâi o evoluție intrinsecă a domeniului. În mod bizar, cu cât investiția într-o unitate de cercetare și producție este mai mare, cu atât prețul unitar este mai mic al produselor care rezultă. Această ecuație există deja de 40 de ani, duce la miniaturizarea tranzistoarelor și elementelor și la mărirea plăcilor pe care ele sunt fabricate.
Și a capacităților. Și
deci a capacităților de fabricație. Și deci aceasta este dinamica intrinsecă. Deci pentru a face lucruri ieftine. Și vă dați seama, dar trebuie să fie ieftine. Fiecare avem astăzi un telefon celular în buzunar care a costat câteva zeci de euro. Dacă vă gândiți cât costau funcțiile acestea acum 5 ani, 10 ani, 15 ani, costau mii de euro sau zeci de mii de euro. Electronica de semiconductori e singura industrie care a redus costul unitar de un milion de ori în 25 de ani.
Cu investiții de miliarde, probabil.
Cu investiții de miliarde. Deci acesta este paradoxul. Cu cât vrei să faci mai mic și mai ieftin, cu atât investiția inițială este mai mare.
Bun, și din cauza asta Europa a pierdut teren, înțeleg.
Este unul din motive, eu consider asta e motivul intrinsec pentru care Europa trebuie să dezvolte mecanisme de contracarare. Partenariatele public-privat pot fi un mecanism prin care se poate găsi o soluție de concentrare a mijloacelor, în așa fel încât toți participanții să aibă un motiv suficient pentru a investi și pentru a participa. Pe de altă parte, apar actori noi. Competiția globală a devenit din ce în ce mai viguroasă. Dacă acum 10 sau 15 ani principalii competitori erau Japonia și Statele Unite, în ultimii 5 sau 10 ani au apărut state care au făcut investiții speciale în domeniu. Coreea, Taiwanul și în curând China.
Asta vreau să întreb, cine sunt competitorii actuali ai Europei?
Aceștia. Statele Unite rămân în continuare statul care investește suficient și rămâne într-o poziție dominantă, urmat de Japonia, urmat de Coreea, Taiwan și în viitorul apropiat China.
Toate aceste țări au o strategie în acest domeniu. Au același gen de strategie sau strategia trebuie, cum să spun, croită pe tipicul fiecărei țări?
Strategia trebuie cu siguranță adaptată. Nu este nicio posibilitate de export de strategie, dacă vorbim de asta. Un stat cum este, de exemplu, Singapore, care și ei sunt un actor în domeniu, pare nu chiar așa de dominant, dar existent. Este o decizie statală. Statul singaporez ca și statul taiwanez au declarat că aceasta este industria în care ei doresc să investească și au prevăzut mijloacele respective. Statele Unite au o situație mult mai nuanțată, în care o parte din industrie se descurcă sau devine dominantă prin mijloace proprie, au dimensiunile corecte pentru a fi în competiția mondială, dar există o atitudine sau o politică complementară pentru a asigura domeniile care lipsesc și care sunt încă importante național. China va fi probabil diferită de Statele Unite, dată fiind centralizarea extraordinară a deciziilor economice și comerciale în statul chinez. Iar Europa se luptă, bineînțeles, cu evoluția de la o grupă de state care au vrut să creeze o piață comună către proiecte mult mai ambițioase.
Poate că centralizarea sperie totuși statele din Europa.
Bineînțeles, însă punctul meu de vedere este foarte optimist. Sigur că excesul de centralizare dăunează, pe de altă parte lipsa de centralizare are și aspectele ei dezagreabile, duplicare de eforturi, insuficiența masei critice și așa mai departe. Dacă mă uit la evoluția Europei în timpul vieții mele, vreau să spun că a ajuns mult mai departe decât mi-am închipuit vreodată că va fi posibil. Între altele, România este membru plin al Uniunii Europene, ceea ce nu mi se părea posibil acum 25 de ani. Și, pe de altă parte, există instituții europene, cum e Banca Europeană, cum este moneda unică pentru o mare parte din statele europene și așa mai departe, care au fost instaurate și au putut fi realizate în ciuda fragmentării. Deci eu sper că putem găsi un mecanism prin care industriile critice și esențiale pentru Europa pot fi puse într-un context care să permită deciziile corecte.
Revenim puțin la ENIAC, cum se poate aplica cu proiecte? Care este mecanismul?
Mecanismul este prin apel la proiecte, În general, odată pe an, se publică un apel la proiecte. Proiectele cer ca să fie propuse de un consorțium, deci mai multe întreprinderi, institute de cercetare și universități care să colaboreze împreună, un accent deosebit pe întreprinderi mici și mijlocii.
Din aceeași țară toate?
Nu, din cel puțin 3 state europene. Deci este un proiect european. Finanțările sunt asigurate 2/3 de statul național și 1/3 din fondurile europene. Iar nivelul de finanțare depinde de criteriile naționale de eligibilitate. De exemplu, o mare întreprindere, de obicei, poate primi grants, deci poate primi o restituire a circa 50% din cheltuielile de cercetare. O întreprindere mică poate avea un procentaj mai mare, iar un institut de cercetare poate ajunge până la 100%.
Am înțeles. Bun, se depune proiectul, evaluarea durează cât?
Evaluarea durează, în general, una până la 2 luni. Circa 4 săptămâni este timpul efectiv de evaluare, cu timpul de documentare și de consolidare a rezultatelor, se ajunge la 2-3 luni. De fapt, evaluarea se face în două etape. Într-o primă etapă sunt experți numiți de statele membre, pe de o parte, și pe de altă parte, de Asociația Actorilor de Cercetare, Industrie, Învățământ și Institute, care numesc experți. Experții fac o clasificare a proiectelor propuse și stabilesc două categorii, unele care din punct de vedere tehnic nu sunt suficient de bine dezvoltate și care sunt amânate sau respinse, și altele care satisfac criteriile propuse. Dintre cele care satisfac criteriile propuse, într-o a doua etapă, statele membre împreună cu ENIAC Joint Undertaking decid nivelele de finanțare și aleg cele care vor fi finanțate în funcție de bugetul existent. Ideal, a trebuit să fie suficient buget ca să fie finanțate toate. În mod real, cercetătorii au mai multe idei decât permite bugetul.
Am înțeles. Și experții care fac evaluarea provin de unde?
Fiecare stat național poate propune experți. România a propus un număr de experți care au fost luați în considerare și care vor face parte din comitetul care va alege proiectele în 2010. Deci fiecare proiect este evaluat de cel puțin 4 experți, 2 propuși de statele naționale, 2 propuși de Asociația Actorilor de Cercetare.
Planeta Radio, la Radio România Cultural.
Parteneriatul organizațional al evenimentului de la București a fost reprezentat, pe de o parte, de Camera de Comerț și Industria Municipiului București, Universitatea Politehnică din București și Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi din Cluj. De cealaltă parte, organizatorii locali, actori cu greutate în domeniu, au fost compania Infineon Technologies România și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Microtehnologii, IMT din București, director academician Dan Dascălu. Așadar, prima idee era, de ce un astfel de summit pe o astfel de temă?
Pentru că România are o capabilitate în înalta tehnologie, în particular pe filiera semiconductor, microelectronică, nanoelectronică. Chiar dacă nu avem și e posibil să nu avem ani de aici înainte o mare facilitate, care costă extraordinar de mult, inginerii din România pot proiecta sisteme avansate și în același timp cercetătorii își pot aduce contribuția pe o serie întreagă de probleme, de la materiale până la noi structuri de dispozitiv. Ce este nou acum este faptul că statul român contribuie la finanțarea unor astfel de proiecte, susținând exclusiv partenerii din România. Deci nu este sistemul programelor cadru la care multe state, inclusiv România, contribuie fără să-și recupereze banii. Aici nu se plătesc decât activitățile din România. Nivelul competiției și ambiția cercetării sunt cu totul deosebite, pentru că este domeniul clasic de tehnologie de vârf care are implicații imediate în economie. Toată lumea știe ce înseamnă, de pildă, comunicațiile, tehnica de calcul, dar nu numai ele. baza este în momentul de față nanoelectronica.
Este foarte interesant, toată lumea știe, România a avut o tradiție în domeniul semiconductorilor, în fine, la un moment dat a existat așa o zonă neagră, să spunem. Domeniul s-a revigorat. Dumneavoastră, care sunteți din această zonă, care, iată, aveți rezultate extraordinare în această zonă, considerați că a fost un timp pierdut și că avem de recuperat ceva sau noi pur și simplu am sărit peste niște etape și suntem spre plutonul fruntaș?
Sunt două planuri complet distincte. Pe de o parte, industria de semiconductor microelectronică a fost, să nu spunem, demolată, dar lăsată să se distrugă, s-au pierdut ocazii extraordinare. A fost un boom al acestui industrii la început, în prima parte a decadei 90. Ei bine, România nu a profitat de acest lucru, deși avea expertiză, chiar și baza materială nu era deloc de neglijat pentru acea etapă. În momentul de față, industria de semiconductor propriu-zisă, concentrată pe platforma Băneasa, este aproape în întregime demolată. Sigur că s-au pierdut niște ocazii. În primul rând, mulți specialiști au părăsit țara. Deci, din punctul acesta de vedere, categoric s-au pierdut niște oportunități. Ce s-a întâmplat între timp, într-un cu totul alt plan, au existat activități pe domenii noi. Un exemplu este cel al firmelor care au beneficiat de forța de muncă calificată încă existentă aici ca să conceapă și să testeze noi sisteme integrate. Exemplu tipic este Infineon Technologies Romania, creat acum 5 ani, care folosește un număr considerabil de ingineri români formați la București și la Iași, în avangardă cu activități de proiectare și de testare, fiind în legătură cu compania mamă, o companie multinațională, întreagă, fie spus, prima în lume în domeniul nanoelectronicii, ale electronicii în general, pentru domeniul auto. În același sens, dar în planul tehnologiei, Institutul de Microtehnologie creat încă din 93, care în momentul de față este prezent în proiecte de nanoelectronică la nivel european prin această platformă tehnologică și are parteneri de mare anvergură. Ei bine, acest institut a menținut într-un fel tradiția, a menținut și o parte din cadre, din specialiști, dar nu încercând să se târască în urma domeniului, ci abordând ceva care părea colateral, desprins din semiconductor microelectronică, domeniul tehnologiilor de microsistem sau microtehnologiilor. Ce s-a întâmplat este că în ultimii ani acest flux principal al nanoelectronicii înglobează în mod explicit această ramificație, să spunem, tehnologică în domeniul microsistemelor. Și dacă ne uităm cu ce participă în momentul de față Institutul de Microtehnologie, vom constata că el dezvoltă dispozitive tocmai din aceste zone. Deci nu circuitele electronice care sunt firul principal în micro și nanoelectronică, ci circuite de interfață, dispozitive tip senzor, rezonatori. Deci în momentul de față, dacă suntem în domeniu și prezentăm interes, este pentru că am urmat cumva o rută ocolitoare, abordând niște lucruri destul de noi la vremea respectivă, care acum și ele au ajuns la maturitate și au intrat în fluxul principal.
Ați urmat căi mai puțin bătute, iată, sunteți la frontieră, am putea spune. Este foarte interesant, deși nu avem acum timp să elaborăm, doar sunt foarte curioasă. Unul dintre colaboratorii dumneavoastră este tocmai această companie Infineon, despre care dumneavoastră ați pomenit. Ca institut, care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați întâmpinat? Pentru că toată lumea știe, colaborarea cu o companie privată care are cerințe foarte mari poate fi la un moment dat o provocare pentru un partener român.
Da, colaborarea cu Infineon este abia la început, însă e o colaborare cu caracter strategic, deci avem planuri pe 3-5 ani de aici înainte. E orizontul de timp obișnuit pentru companii. În momentul de față participăm la o propunere comună pentru această competiție din ENIAC, dar nu este singura companie cu care am colaborat. Până acum s-a colaborat cu companii din străinătate. Deci proiectele europene au fost poarta.
Vreau să știu cum i-ați convins. Cum i-ați convins că IMT este un partener nu numai de încredere, dar pe care se și pot baza și care poate aduce un plus în orice proiect în care intră?
Aici valoarea și noutatea rezultatelor contează. Acolo nu poți să faci politică. Te duci și vorbești, organizezi manifestări, difuzezi materiale. Pur și simplu trebuie să fii activ, lumea să afle de tine, să ai rezultate noi, cum este cazul colectivului implicat în cele două proiecte de nanoelectronică, lucruri care se fac pentru prima oară în lume, fără niciun fel de exagerare, premiere, și atunci, din colaborările mai mult sau mai puțin superficiale, să spunem, din niște proiecte generale, într-o rețea, se ajunge și la chestiuni extrem de concrete, care companiile sunt într-adevăr interesate să preia ceva de la tine. E bine, din fericire am depășit această fază, există un interes clar, potențat în momentul de față, de faptul că institutul dispune de o bază materială, fără exagerare, excepțională, în sensul unor dotări și a unei infrastructuri pe ansamblu, care este unică pentru toată Europa de Est, pentru zona noilor state membre.
O ultimă idee pentru această intervenție, domnule academician Dan Dascălu, acest summit care a avut loc la Camera de Comerț și Industria Municipiului București a avut ca pretext, să spunem, accederea României ca membru ENIAC. De ce este important acest lucru?
Este important din două puncte de vedere. Pe termen scurt, cei care participă vor avea susținerea financiară a autorităților române. E un lucru important. Acum, mai ales după întâlnirea de săptămâna trecută, interesul a crescut foarte mult, primim telefoane, suntem întrebați, în fine. Dar ce este cu adevărat important este ce se întâmplă pe termen lung. În momentul în care în domeniul nanoelectronicii și în general al nanotehnologiilor România dovedește un potențial, asta înseamnă că aici avem o posibilă orientare strategică care înseamnă concentrare de resurse pentru ca, eu știu, și pe termen lung să avem satisfacții și banii investiți în cercetare să nu se risipească. Deci orientarea strategică este departe cu mult mai importantă. România s-a angajat și a dovedit, punând la bătaie o anumită sumă, și-a dovedit interesul pentru domeniu. Baza acestei decizii o constituie existența unor activități, a unui potențial, inclusiv a activității unor multinaționale interesate puternic de interacțiunea cu universitățile și colectivele de cercetare. Deci, acum lucrurile acestea au devenit clare. Dincolo de efectele imediate, se conturează o orientare strategică pentru care, cu adevărat, România are un potențial.
A fost academician Dan Dascălu, director al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologii IMT din București.
Planeta Radio. Lumea în care vom trăi.
Summitul dedicat nanotehnologiilor a avut, pe lângă prezentări ale companiilor private din domeniu, ale institutelor de cercetări și ale mediului academic din România, a avut așadar și o masă rotundă, moderată de Andreas Wild, director executiv ENIAC Joint Undertaking.
Discuțiile de la masa rotundă au pus în evidență faptul că există probabil trei linii principale de acțiune. Prima a fost interacția între institutele de învățământ superior și întreprinderile industriale și institutele de cercetare. S-a constatat că formarea și educarea studenților, în particular în studii avansate de doctorat, ar putea să includă aspecte care să îi pună într-o poziție mult mai bună, care să le permită o integrare rapidă în industrie. Un exemplu în acest sens ar fi includerea în curriculum a unor aspecte de management, de exemplu project management, deci management de proiecte și alte aspecte de această natură. Într-o etapă ulterioară, deci pentru următoarea întâlnire, ar trebui ca să se discute în mod concret care sunt elementele de curriculum și elementele de conținut care pot fi adăugate sau dezvoltate în învățământ. O universitate modernă, cu siguranță, însă nu e numai o instituție de învățământ, ci este în primul rând o instituție de cercetare. Deci acesta este al doilea aspect care a fost discutat. Planurile de cercetare ale universităților trebuie să fie puse în acord cu cerințele industriei, pe termen mediu sau pe termen lung, și deci există o necesitate de stabilirea unui plan strategic comun care să identifice subiectele, temele și personalitățile care se pot implica într-o asemenea activitate. Și în al treilea rând, nu în cel mai puțin important, sunt evoluții de natură legislativă pe care actorii de cercetare din România, în industrie, învățământ și în institute, pot să le propună guvernului sau autorităților naționale ameliorări sau evoluții legislative care să stimuleze și să ajute evoluția cercetării în România. De exemplu, în ceea ce privește drepturile de proprietate industrială, de proprietate intelectuală, sau în ceea ce privește stimularea și ajutorul posibil pentru înființarea de noi întreprinderi, de exemplu, între profesori universitari care au idei care pot fi valorificate economic și care ar avea o posibilitate să lanseze o întreprindere nouă și care au nevoie de o bază legislativă și o bază organizatorică stimulantă și protejantă în același timp.
O companie care investește în cercetare și care pregătește specialiști, este nefiresc, se spunea, să nu aibă proprietatea asupra cercetării și asupra investiției sale, da?
Este o situație care, după părerea mea, nu are mai mult de o singură soluție, nu are alternativă. Pentru a vă da un exemplu, întreprinderea la care am lucrat eu înainte să ocup funcția actuală de la Agenția Europeană, utiliza circa 5.000 de brevete industriale și avea prin schimburi comerciale acces la 17.000 de brevete. Este practic imposibil să identifici valoarea fiecăruia dintre ele în producția curentă. Cu siguranță, inginerii și cercetătorii care fac o invenție merită o recunoștință. Însă, dacă fiecare din cele 17.000 de invenții ar trebui plătite cu un procentaj din cifra de vânzări, probabil că nicio întreprindere n-ar putea să existe, n-ar supraviețui. Deci trebuie găsit o modalitate în care supraviețuirea întreprinderii este asigurată, însă sigur și o compensare rezonabilă a persoanelor care au idei importante pentru succesul comercial al produselor întreprinderii.
Această formulă parteneriat public-privat se pare că este o formulă, nu numai că e de succes, dar se pare că este formula de viitor, da? Prin care se poate merge mai departe, pentru că cercetarea nu mai poate rămâne clar în laborator, trebuie să iasă pe piață, trebuie să se vândă. Cât de greu e de rezolvat această problemă aici în România?
Problema parteneriatului între public și privat este în același timp foarte ușoară și foarte dificilă. Și eu nu cred că România reprezintă un caz special. Este o problemă care și în România se manifestă, probabil cu trăsături similare pe care le poți observa în alte zone din lume, în Europa, dar și în afara Europei. Există cu siguranță domenii de activitate industrială care sunt considerate de importanță strategică pentru entitatea pe care o consideri. Între acestea, de exemplu, industria de semiconductoare, care este subiectul principal al lui ENIAC Joint Undertaking, pe care îl reprezint eu ca director executiv, este industria care permite, de fapt, progresul tehnologic în aproape toate activitățile industriale, economice și societale. Fie îmbătrânirea populației, fie protecția mediului înconjurător, toate apelează la soluții care utilizează semiconductori. Se spune că semiconductorii astăzi sunt pentru societatea informatică, informațională, ceea ce grânele au fost pentru societatea agricolă și fierul și cărbunele au fost pentru societatea industrială, tot atât de universal utilizați. Această tehnologie este, deci, recunoscută, chiar și la nivelul european, ca o tehnologie cheie pentru viitor. Investițiile sunt însă nemăsurate, sunt deosebit de importante, vorbim de zeci de miliarde de dolari într-o unitate de producție și o unitate de cercetare de vârf și care sunt extrem de greu de suportat de o întreprindere izolată, sunt din ce în ce mai greu de suportat chiar și de un stat singur. Statele Unite, sigur, au forța comercială și economică să facă astfel investiții și există state care au definit acest domeniu ca un domeniu de prioritate națională și care fac investiții.
Și pentru care au elaborat o strategie.
O strategie. Investițiile sunt întotdeauna din două părți. Pe de o parte din sectorul privat și pe de altă parte din ajutoarele publice. Aceeași strategie se aplică și în Europa la diferite nivele. Dificultatea Europei este necesitatea de concentrare. Europa este în continuare
multinațională.
Multinațională. Este o grupă de state care au pus anumite activități în comun, dar care nu creează o entitate supranațională cu posibilități de decizie și deci progresul se poate face numai prin concertare și prin consens la nivelul statal, ceea ce sigur face progresul mai complicat și mai dificil, dar nu imposibil.
Din acest punct de vedere, totuși, Europa este într-o situație, aș spune, defavorizată față de Statele Unite, spre exemplu. De ce? Pentru că, fiind așa multinațională, pe de o parte strategiile sunt diferite, pe de altă parte sunt țări care n-au o strategie în acest sens.
E adevărat. Și dacă ne uităm la România, în momentul de față, poate că ea participă mai ales în a doua parte a explicației pe care ați dat dumneavoastră. Și poate că acesta este unul dintre principalele rezultate ale întâlnirii. Stabilirea unui cuț de acțiune care va permite cristalizarea unei strategii naționale în acest domeniu. Universitatea Gheorghe Asachi din Iași a lansat deja o invitație la o întâlnire la care să discute exact în direcția celor trei axe de care am pomenit mai devreme, care sunt posibilitățile de avansare în România și care ar fi elementele unei strategii naționale în acest domeniu. Mi se pare poate rezultatul cel mai important al întâlnirii.
Asta vreau să vă întreb și eu. Care ar fi cele mai importante puncte care ar trebui să existe într-o astfel de strategie?
Importanța strategiei ar fi cu siguranță să facă o alegere a subiectelor de importanță națională și în care România poate aduce o contribuție recognoscibilă.
Și care ar fi asta pentru România?
Pentru România, cu siguranță, se poate construi pe tradițiile care există deja. Învățământul românesc este de bună calitate, studenții sunt pregătiți foarte bine, trebuie completat cu nevoile industriale moderne și contemporane. În România există, de altfel, investiții importante în anumite domenii industriale, în domeniul, de exemplu, al industriei automobilului. Și asta a fost un alt succes al întâlnirii. Întreprinderi de renume mondial au fost prezentate la un nivel înalt, purtător de decizie, care au, de altfel, au subliniat posibilitatea de a crea în România, dacă doriți, un ecosistem, de a crea, deci, în România un cluster, de a crea o comunitate de cercetare în domeniul aplicațiilor automobilului. Bineînțeles, vorbim în tot timpul de nanoelectronică pentru automobil. Sigur, între firmele care au investit în România, numi Continental, Renault, care a făcut investiții considerabile în România și nu numai în fabricație, cu succesul extraordinar al firmei Dacia, al mărcii Dacia pe piața internațională, dar și cu o investiție de peste 2000 de cercetători în dezvoltare. Deci un centru de dezvoltare în România, care este unul din cele mai importante în afara Franței, a întreprinderii Renault, care au vorbit de evoluțiile electronicii în automobil, arătând că un automobil în ziua de astăzi are 35% din valoare în electronica de bord, asta pentru modelele superioare, dar chiar și pentru modelele de larg consum și de cost redus, costul electronic ajunge la 10-15% din valoarea unui automobil. Iar pentru Dacia am asistat la o prezentare deosebit de interesantă acum câteva luni, care explica faptul că în Dacia soluțiile electronice sunt la fel de complicate sau la fel de ingenioase, dacă nu mai ingenioase, decât în automobilele de vârf. Pentru că în automobilele de vârf costul este un considerent secundar, în general automobilul este deja scump, deci un mic adaus la cost este probabil suportat de cumpărător, în timp ce în automobilele de largă consumație, în care presiunea costului este enormă, trebuie rezolvată aceeași problemă cu mijloace mai ingenioase. Și deci Dacia este high-tech, low-cost, ceea ce este o nouă direcție de cercetare.
Da? Apropo de cercetare, tot firma are foarte interesant într-adevăr prezentarea, dar un aspect foarte interesant care, pe de altă parte, reflectă, dacă vreți, o hibă sistemului românesc, apropo de drepturile intelectuale. Compania, am zis că nu poate investi în cercetare atât cât ar dori și cât ar putea, pentru că aceste aspecte nu sunt rezolvate.
Nu este adevărat. Deci eu am să reprezint punctul de vedere al industriei. Întreprinderile sunt mecanismul prin care o mulțime de oameni își găsesc un mod de a se realiza profesional și își găsesc o bază a existenței. Deci noțiunea că întreprinderile sunt într-o relație de adversariat cu angajații lor este complet depășită. Este o noțiune de partenariat și este o noțiune de coproprietate. Toți participanții într-o întreprindere, într-un fel sau altul, sunt proprietari întreprinderii și contribuie la succesul întreprinderii. Din acest punct de vedere, este important și probabil primordial ca politica adoptată să asigure succesul întreprinderii și supraviețuirea întreprinderii, cu siguranță în același timp, permițând angajaților care aduc contribuții deosebite și speciale să primească o recunoaștere adecvată, financiară și de alte naturi. Pentru Renault se apare, din câte înțeleg, problema deosebit de dificilă, că faptul că în România această relație privitoare la proprietatea intelectuală nu este reglementată la fel ca peste tot alt undeva în lume, unde cunosc eu cel puțin situația, care dă proprietarea intelectuală a invenției întreprinderii cu, bineînțeles, un drept de recunoaștere angajaților, este un punct care limitează disponibilitatea investițiilor în cercetare. Pentru că este foarte dificil pentru o întreprindere să angajeze mijloace importante în cercetare, facă investiții de infrastructură considerabile și pentru dacă există șansa sau posibilitatea ca accesul pe piață cu rezultatele cercetării să fie blocat de persoane individuale sau de interese particulare. O întreprindere nu investește decât în măsura în care poate valorifica rezultatele pe piață.
Pe piață, sigur. Dar aici poate că ar trebui, poate că este o înțelegere greșită. Investiția unei companii private în cercetare, într-o țară, nu înseamnă numai câștigul întreprinderii. Înseamnă, cum să spun, un câștig pe foarte multe direcții. Dacă te gândești câți specialiști poate atrage, dacă te gândești ce rezultate poate aduce cercetarea respectivă, dacă te gândești la, nu știu, construcția fizică a unei clădiri, ce înseamnă din punct de vedere economic, din punct de vedere social. Poate că aici trebuie puțin schimbat la mentalitate.
Cu siguranță vorbim de mentalitate. Nu, industria nu e creată de diavol. Nu? Industria este creată de oameni și există pentru că aduce un beneficiu umanității.
Și pentru că avem nevoie de ea.
Pentru că e nevoie de ea. E adevărat. Ceea ce spuneți este foarte adevărat. Există firme care au făcut analize detaliate. În particular, eu am fost implicat într-o asemenea analiză într-un parteneriat public-privat în care o firmă americană, una olandeză și una franceză au colaborat într-un proiect cu ajutoare publice și în care deci s-au făcut studii independente de cele trei firme, care a fost iradierea și impactul acestor investiții pentru infrastructura regională, națională și chiar europeană. să ajung la concluzia că chiar pe plan local, pentru fiecare loc de muncă creat în acest proiect de cercetare, au existat 3 locuri de muncă adiacente pentru întreprinderea respectivă. Pe plan mai larg decât strict regional, se ajunge la 1 la 5, 1 la 6. Deci o asemenea investiție are un impact mult dincolo de structura imediată și limitată la proiectul pe care îl considerăm. Impactul societar este foarte mare, cu siguranță în același timp interacțiile cu restul ecosistemului, dacă doriți, nu? Pentru că în afară de cei care produc, vor fi cei care furnizează, vor fi cei care produc mână de muncă calificată, cei care produc ingineri și cercetători, cererile de proiecte avansate conduc la o îmbunătățire a curriculum în universități și așa mai departe. Deci este un cerc virtuos în care asemenea investiții duc la o creștere generală a nivelului de capacitate al unei economii naționale. Un ecosistem există prin aceea că fiecare veriga a lui aduce o contribuție. Pe de altă parte, trebuie să nu uităm că cei care se includ sau se implică într-o asemenea activitate sunt în competiție unii cu alții.
Planeta Radio cu Corina Negrea.